Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
U ciklusu emisija Kako slušati muziku pozdravlja vas Zorica Premate. Ovog meseca naša tema je baš slušanje muzike, i to iz ugla iskustva i poetike naših savremenih kompozitora koji uspešno žive i rade u inostranstvu, gde su izgradili zavidne karijere i stekli veliki ugled. Današnju emisiju, treću po redu, obojiće slušalačko iskustvo, sećanja, praktični savjeti i poetski zvučni doživljaj našeg kompozitora Đure Živkovića, koji je jedan od najuspešnijih mladih kompozitora Švedske. Svoje školovanje započeo je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a završio ga u klasama Pera Lindgrena i Benta Serensena na Kraljevskoj akademiji za muziku u Stockholmu, gde sada radi kao profesor. Usavršavao se kod Esa Peke Salonela, Jamesa Dillona, Marija Davidovskog i Mihaela Obsta. Osim Mokranjčeve nagrade koju je dobio 2012. godine, u Srbiji on je između ostalih nagrada dobio švedski Grammy, a 2013. je nagrađen i jednom od najvećih svetskih međunarodnih nagrada za muziku, Grommeir, i to za kompoziciju o straženju, odnosno o čuvanju srca, za kamerni ansambl. Njegove najnovije kompozicije nastale tokom posljednjih godina su i kamerna ostvarenja Kroćenje vatre i Beli anđeo, dela za glas i kamerni ansambl Morsko groblje i Asketska beseda, koncert za violončelo Neprekinute molitve, kao i Mistična žrtva, koja je poručena i izvedena na svečanom uskršnjem koncertu Holandskog radiohora i Holandskog kraljevskog koncertgebau orkestra aprila 2017. godine. Evo odlomka sa početka ove kompozicije za hor i orkestar.
muzička sećanja potiču iz ranog detinjstva kad sam slušao Cor Kolibri, njihove, znači, dečije pesme. To je bila jedna ploča žute boje, Deco pevete sa nama. Da su te pesme mnogo na većem nivou umetničkog dejstva i svega nego današnja muzika za decu koja se sastoji bukvalno od tri tona. Tako da je, ta muzika je bila i veoma lepo orkestrirana i snimljena i sa lepim harmonijama. Mnogo mi je prijala tada. Tokom jednog perioda sam izgubio muzičko neko sećanje. Ja mislim da sam tada upao u ono tipično slušanje pop muzike jugoslovenskog tipa. To mi je bilo odstupanje od mog načina razmišljanja. Jednostavno nisam se našao u toj muzici i onda sam počeo da sviram violinu i u jednom trenutku, nakon jednog godinu dana ili dve, sviranja tih vežbica iz violine, sam čuo Baha i, da kažem, tada se sećam da sam počeo da slušam muziku ozbiljno. Znači, da stavim ploču, da slušam četko do kraja ili da snimim kasetu, pa opet da preslušavam. Tako da je Bach iz domena klasične muzike, Bach je bio prva ljubav moja. Prva kompozicija koju sam ja snimio, tada bio radio Zagreb, mislim treći, drugi ili treći program, bila je Preludium i fuga S-dur za orgulje. I ja se sećam da sam, kad sam ja to čuo, ja sam snimio, bio tako oduševljen da sam ja tu kasetu preslušavao danima. A onda sam nabavio jednu knjigu koja se zvala Umetnost sviranja na violini i u toj knjizi su postojale mali isrčci Bachovog duplog violinskog koncerta, ne znam, i tako dalje, ostalih kompozitora. Ja se sećam da sam ja onda nabavio ploču Bachovih koncerata i ja ne mogu vam kažem koliko sam ja puta slušao tu ploču, vjerojatno nekoliko stotina puta. I čak sam imao potrebu da ja sviram, to bio recimo koncert za dve violine u D-molu, onda sam ja snimio jednu violinu na kasetofon, pa sam onda drugu violinu svirao. Muzička zabava, neviđena u to vreme. A onda da bi ja možda mogao da slušam kako to zvuči, ja sam uzeo drugi kasetofon, pa sam snimio mene i taj kasetofon.
Znači, ta vrsta angažbana do kraja, udubljenosti u neku materiju, jeste negde ostao deo vaše stvaralačke ličnosti? Vi zaista idete do kraja kad pišete muziku?
Da, naravno. Smatram recimo da je ta vrsta manualno, jer je sve u to vreme bilo analogno. Bile su note analogne, snimci su bili analogni. Recimo, pukne vam kaseta, traka, i onda moram da izvedim tu traku, da zalepim, se otepam i tako dalje. Znači, nije postala ta vrsta brzine koja danas postoji kada imate veliku količinu dostupnosti informacija, lako možete da snimite, da ubrzate ako vam treba da isečete, da snimite, da ostranite grešku sa snimaka. Mislim da je ova vrsta angažmana bila u skladu sa ljudskim sposobnostima, odnosno brzinom otkucaja srca kod čoveka. Thank you.
Šta ste najradije slušali u detinjstvu i mladosti tokom školovanja osim Baha?
Ja mislim da sam najviše tada slušao Baha i baroknu muziku Handela sam obožavao, Vivaldija, naravno, Tartinija, Locatellija, Veracinija i tako dalje, ostali violiniste. To mi je bilo, da kažem, neka vrsta preokupacije. Čak sam i komponovao, tada sam i počeo da komponujem baroknu muziku i mislio sam da ću u budućnosti da budem barokni kompozitor. Mislio sam da je to stvar opredelenja, a ne vremenske epohe. Tokom perioda u gimnaziji ja sam imao isto skok od, znači, barokne muzike direktno na muziku 20. veka. Preskočio sam klasicizam, znači Beethovena i Mozarta, i skoro ceo romantizam sam preskočio. To mi je nekako bilo manje interesantno i onda sam krenuo u savremenu muziku.
Kako je došlo do tog skoka ka savremenoj muzici? Koja je bila ta kompozicija koja je bila presudna?
Ja mislim da je Šostaković bio presudan za ulazak u savremenu muziku i Prokofjev. Mislim u muziku 20. veka, ne u savremenu današnju muziku. Na početku violinska muzika, znači Šostakovićevi violinski koncerti, Prokofijevi koncerti. Thank you.
Bili su ovo drugi stav Bachovog koncerta za dve violine i David i Igor Oistrah, a potom i drugi stav prvog koncerta za violinu Sergeja Prokofjeva i David Oistrah, obe kompozicije uz Simfonijski orkestar Sovjetskog radija i Kirila Kondrašina. Danas je u emisiji Kako slušati muziku gost kompozitor Đuro Živković, koji gradi veoma uspješnu karijeru u Švedskoj, gde predaje na Kraljevskom konzervatorijumu u Stokholmu. Razgovaramo o tome kako sluša muziku, pa smo od najranijih sećanja i mladalačkih preferenci stigli i do pitanja koju muziku sluša sada, bez obzira na žanr i epohu.
Ja volim da slušam svu muziku, mislim, svih epoha skoro, i jako volim folklornu muziku da slušam, raznih tradicija, da, balkanskih zemalja, Rusije, Kaukaza, Indije i tako dalje. Jednostavno mi je interesantna ta muzika. Slušam crkvenu muziku, prvenstveno pravoslavnu muziku, ne pravoslavnu muziku toliko koja je, da kažem, horski slog četiri glasa, nego više stariju vrstu pravoslavne muzike i ostalih tradicija, recimo indijsku neku procesualnu muziku ili japansku procesualnu muziku, obrednu muziku, da, tako je, obrednu muziku. Zato što mi je to interesantna, čisto akustički, po neki put mogu i da neku inspiraciju da pronađem u toj muzici, da iskoristim za svoje stvaralaštvo. Tako da je dosta difuzno moje slušanje muzike, a tokom komponovanja svoje muzike dosta sam izolovan na samo moju muziku. Skoro da ne slušam ništa drugo, zato što mi smeta čisto mentalno, estetski i tehnički mi smeta. A jedinu muziku koju mogu da slušam za vreme dok komponujem jeste Bachova muzika. Ne samo tokom perioda mog komponovanja, nego čak i za vreme kada ja komponujem, ja mogu da slušam u isto vreme Bachovu muziku, a da mi ta muzika ne smeta.
Keep
shvatanje muzike jeste da muzika nije isključivo estetska kategorija, nego je ona kategorija svega ostalog ljudskog. Fizička kategorija, ona fizički dodiruje, oblikuje, utiče na vas. Ona je mentalna kategorija, ona razvija vaš mentalni sklop. Ona je etička kategorija, ona vas čini boljim ili lošim. Ona je duhovna kategorija, ona je znači i estetska kategorija. Ja ne znam, ali postoji još neka kategorija ljudskog sklopa na koju muzika ne utiče.
To je ono starogrško pravilo Kalokagatije, da umetnost mora da bude lepa, korisna, istinita i dobra.
Tako je, tako je. Problem, da kažem, u savremenoj muzici jeste da, kada je upravo Boulez krenuo sa teorijom da muzika ne sme da bude ni dobra, ni lepa, ni ništa, zato što Hitler je preuzeo koncepciju da postoji dobra i lepa muzika, a muzika nije ni dobra ni lepa. I zato su ljudi rekli, neko ne sme da kaže da postoji dobra muzika, zato što je to posjećao taj totalitarni...
Adornova teorija muzike u stvari, da muzika ako odražava svet koji je ružan, ona treba da bude ružna, jer je deo tog sveta. Jel? Kako vi danas slušate muziku? Postoji nešto što se zove profesionalno slušanje i ono koje se zove slušalačko slušanje, uživalačko slušanje. Jel nekad primetite to kod sebe? Da li postoji to profesionalno i to slušalačko slušanje?
Reći ću vam to sa jednom kratkom pričom. Postoje u Švedskoj, pošto ja živim tamo u Švedskoj, jedna grupa ljudi, muzičara, kompozitora, koji smatraju da je dosta više da se svira taj Brahms i napravili su čak i neku bazu podataka koliko orkestri svi u Švedskoj sviraju Brahmsa, Beethovena i ne znam ja tako dalje. I došli su do rezultata da se najviše sviraju romantičari, da je Čajkovski, Brahms, ne znam, onda Beethoven ili iza toga, da se oni najviše sviraju i da to nije pravično, da treba se svira savremena muzika. Problem je u tome što muzičari, iako su svirali, da kažem, Brahmsovu simfoniju broj 4, ne znam ja, 5 puta, da će oni i 6. put da imaju novi doživljaj te simfonije. E upravo je tu razlika između profesionalnog načina slušanja muzike i, ne kažem, amaterskog, ne osnovno, ljudskog slušanja muzike. Na koji način? Ajde uzmem Bachov Brandenburgski koncert broj 6. I ja znam, tačno, iako sam i svirao, i znam napamet delove i mogu čak da sviram i druge instrumente, recimo čembalo i tako dalje. Sve mi je poznato u toj kompoziciji. Ja i dalje na neki način slušam iznova tu kompoziciju. Iako znate šta će da se desi, vi opet budete dodirnuti time što će da se desi. I slušate je 100 puta i znate šta će da se desi i opet je slušate. Naravno, to je kod svih ljudi prisutno. Ljudi koji ne poznaju mehaniku muzike, znači notno pismo i tako dalje, kod njih je prisutno ta vrsta slušanja. Znači, da, usjećenja. Iako znaju da će doći do nekog usjećenja u toj muzici ili nekog doživljaja, opet, znači, se predaju tome i prolaze kroz te doživljaje. Ja mislim da je to i pravo slušanje muzike. Iako razumem čitavu kompoziciju, recimo Brandenburškog koncerta, razumem je potpuno. Ja je doživljavam, znači, na taj amaterski neki nivo, mogu tako kažem, kao da sam neki neupućeni ljubitelj te muzike. Mislim da je to istinski način na slušanje u stvari muzike. Tada možete i na drugi način da je slušate, ali opet Bach ima toliku snagu da vas on uvuče mentalno u njegovu muziku. Thank you. Bavio sam se tokom posljednjih godina, ali već dve godine, sad već treća godina, sam samo slobodan umjetnik isključivo, znači komponujem, ali dobijam stalno pozive od mlađih kolega i studenata bivših koji žele da uzmu časove kod mene kompozicije i onda im naravno držim časove povremeno, znači nekad.
To pitam zbog toga što se i tu susrećemo sa slušanjem muzike. Kako ste upućivali te vaše đake da muziku slušaju? Šta ste im govorili? Šta je tada bilo bitno da oni shvate?
Sve zavisi koju vrstu učenika sam tada imao, odnosno studenta. Ako su to bili studenti koji su studirali dirigovanje, o njih sam zahtevao i drugi način slušanja. Ako sam imao studente kompozicije, također i drugi način slušanja, ili u gimnaziji učenike, njima sam uglavnom objašnjavao jedan uopšteni način slušanja muzike. Ja mislim da su ljudi dosta generalno, ljudi da smatraju da je muzika, odnosno umetnička muzika, bilo ona klasična ili moderna muzika, da je to nešto ekskluzivno, da je to nešto što zahteva poseban način slušanja, poseban način govora i tako dalje, ne zahteva ništa. Mnoga savremena pop muzika ili savremena neka jazz muzika ili čak i folklorna muzika ima veću kompleksnost po jedinici vremena nego neka vrsta klasične muzike. Ja mislim da postoji ta vrsta elitizma koji u stvari nije isključivo krivac profesionalni deo populacije koji se bavi profesionalno muzikom, nego također i obični ljudi. Ja mislim da je da postoji neka bojazan kako će da se sluša muzika, neka vrsta uplašenosti, ali mislim da je to jedino zbog toga što klasična muzika ne daje se veliki značaj u našem društvu, uopšteno i u čitom svetu. Ne znači da je sreća najveća kada slušamo neku pop muziku. Možda se nađe sreće i u klasičnoj muzici, naravno, i u savremenoj muzici.
Thank you.
Nakon finala 6. Bachovog Brandenburškog koncerta, koji je pod vođstvom Benjamina Britna izveo Engleski kamerni orkestar, i odlomka kompozicije Beli anđeo, koju je odsvirala sami Sinfonijeta pod upravom Katarine Anderson, nastavljamo razgovor o slušanju muzike sa njenim autorom Đurom Živkovićem, koji je danas među najeminentnijim mladim kompozitorima Švedske. Jedno od mojih pitanja je i kako bi publika trebalo da sluša i razumeva savremenu muziku.
Ne moramo da imamo nikakva posebna očekivanja kada pristupamo nepoznatom delu. Mi obično pristupamo iz rama našeg shvatanja muzike, u smislu da, recimo, ako ste neki ljubitelj džez muzike, pa slušate ovako više džez inspirisane kompozicije, i sad vi dođete na neki koncert gde je potpuno anti-džez, nego više ovako folklor, pa je malo disonantno, vama se to neće dopasti, jer eto tako, nije to baš to što očekujete. Mislim da se ne pristupa sa otvorenim srcem i sa otvorenim uhom. U Finskoj su tokom 70. godina, kada su današnji kompozitori Finske bili studenti, to je Magnus Lindberg i Kaija Sarjaho, Esa-Pekka Salonen i još neki, oni su napravili grupu koja se zvala Open Ears, otvorene uši. Znači, slušajte otvorenih ušiju, nemojte da nas niti analizirate, niti da dolazite sa predrasudama šta ćete da čujete. Ja mislim da je to pristup koji bi trebao da bude najkorektniji pristup savremenoj i bilo kojoj muzici uopšte. Mislim da nedostaje savremena muzika na našim medijima. Ona koja postoji u našim medijima, ona je izolovana u neke svoje ladice. Znači, tačno u 20 časova na trećem programu može se desiti da slušate savremenu muziku, a ostali deo dana verovatno se to neće desiti ni na kakvoj televiziji. A zašto se ne bi puštao, recimo, koncert Mesijana na prvom programu televizije nedeljom u 3 popodne? Zašto? Mi izolujemo muziku u savremenu i opšte klasičnu muziku, stavljamo je u geto i onda se čudimo zašto se ne razume ta muzika i zašto nema neke visoko vrednosti u društvu. Ali ja smatram da je uzrok tome taj što savremena muzika i opšte klasična muzika, ona nije biznis model, ona nije model koji će vam doneti veliku zaradu.
Nekako se desilo da smo preskočili vaše profesore kompozicije. Na koji način su oni uticali na to što ste vi sada slušali, a što danas slušate? Ali tu je bilo značajnih prekretnica, vi ste učili kod Vlastimira Trajkovića, ili je to možda bio neki kompozitor, vaš profesor u Švedskoj?
Ja sam kod profesora Vlastimira Trajkovića studirao 1,5 godinu. Mogu da kažem 2 sa nekim lečim pripremama pre studija. Ja mislim da je on bio jedan od zaista velikih ljudi, velikih kompozitora na nivou genija. Se dosta zanemaruje u našoj sredini, a smatram da je on zaista čovjek svjetskih razmera. On je naravno uticao na mene da slušam muziku iz jedne filozofske perspektive, iz perspektive nečega što nije pisalo u knjigama. I mislim da je to bilo interesantno. Sa njim je bilo teško doći do nekog konsenzusa u smislu, na običnom nivou, u smislu da ljudi, amateri, mogu da nešto dubinski spoznaju iz njegovih teorijskih radova ili govora. Zato što je bio stvarno čovjek od visokog intelekta. Njegovu muzičku filozofiju ne mogu da primenim baš na slušanje muzike uopšteno, ali je ipak uticao na mene na taj način da sam mnoge nedoumice sam spoznao, u smislu da sam ih razrešio. Prvenstveno nedoumice što se tiče savremene muzike. On je, mislim, bio taj koji je imao ključ da se otključa savremena muzika. Premda on je imao svoj stil i koji nije bio ekstravagantno modern sa elektronikom i nekim velikim aparatom muzičkim, gigantskim nešto. On je znači ipak bio čovjek sa merom u svojim delima, ali je bio čovjek van mere u dobrom smislu te reči što se tiče muzičkog shvatanja. Što se tiče ostalih ljudi koje sam sreo, odnosno profesora mojih bivših, ne mogu da ih uporedim sa Vlastom Trajkovićem, jednostavno Trajkovićem. Mogu da kažem i to da je jedan od kompozitora koji je uticao na mene, a da nije bio moj profesor, je bila Ljubica Marić, zaista naš vrhunski kompozitor, koji također isto se bori sa tim priznavanjem u svjetskim razmerama, pošto mislim da je ona zaista svjetski kompozitor svjetskog kalibra. Ljubicu Marić sam poznavao i dolazio sam kod nje par puta u njen stan. Ona je živjela na vrhu jedne zgrade u George Washingtona. Uglavnom me zmolila da je kupim neke kekse, što ona voli, neke posebne i tako. I onda smo sedeli i pričali i zaista ona je uticala na mene na duhovan način. I kao osoba, znači njen život i njena mudrost bilo je zaista kao jedan guru sa kojim pričate. A naravno i njena muzika je uticala na mene, gde je spoj savremene muzike i duhovne muzike bio zaista bez izuzetka. Uspela je da svojim jednostavnim tonskim slogom osavremeni arhaju.
Emisiji Kako slušati muziku danas vam je o svom iskustvu i navikama u slušanju muzike govorio kompozitor Đuro Živković, koji već 15 godina sa velikim uspehom gradi karijeru u Švedskoj. U posljednjem dijelu emisije emitovali smo i odlomke njegovih kompozicija O čuvanju srca i Ja ću sozercati, a snimci su sa autorskog kompakt diska koji je pre par godina našem autoru objavila kuća Okto Ehos. Ovomesečni ciklus posvećen tome kako muziku slušaju mladi srpski kompozitori koji su stekli popularnost u inostranstvu, završit ćemo sljedeće nedelje razgovorom sa Jasnom Veličković, autorkom koja živi i sa uspehom radi u Holandiji. Sa vama je prethodni sat podelila i sada se od vas oprašta Zorica Premate.